moartea pe moarte căpând.
Și celor din morinte, viață dăruitule,
Hristos a înviat.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Spuneam, sau mă gândeam că fiind ziua Sfântului Efrem, cel nou, un sfânt drag bisericii noastre și care până la urmă nu știm cum să zicem că noi l-am găsit și l-am descoperit pe el sau el ne-a descoperit și ne-a găsit pe noi. Cred că mai degrabă el ne-a descoperit și ne-a găsit pe noi și ne-a sărit și ne-a venit în ajutor atâtora și atâtora încât vedeți că apar noi și noi mărturii despre ajutorul pe care îl dă multora dintre noi. Și nu puteam să trecem peste această zi, chiar dacă este ziua Învierii, și să nu-l pomenim, de aceea am și scos bafucul Sfântul Efrem și o să lăsăm până mâine dimineață. Dar aș începe totuși cu învierea și foarte pe scurt. Ceea ce a scandalizat la început și pe iudei și pe creștini și pe cei 12 apostoli, că nu puteam vorbi atunci de creștini, a fost mormântul gol. Mormântul gol suscită până acum tot felul de discuții și în lumea iudaică. Neîncetat este adusă această acuză că, virgulă, creștinii ar fi venit noaptea și l-ar fi furat. Și așa se explică mormântul gol. Mormântul gol îi speria și îi turbura până și pe, și pe cei 12 apostoli și pe femeile mironosițe. Nu-l găsiseră pe Hristos. Aduceți aminte durerea cu care Sfânta Maria Magdalena spunea grădinarul, era foarte de dimineață, nu neapărat Hristos Dumnezeu avea alt chip, ci era foarte de dimineață și fiind încă probabil semi-întuneric, iar rămăsese singură după ce veniseră Petru și Ioan, care au plecat de acolo, și rămânând singură lângă mormânt, a simțit că în spatele ei este un om, s-a întors, era foarte de dimineață și nu i-a văzut bine chipul și a bănuit că este un grădinar sau grădinarul de acolo. Și a zis: Doamne, dacă l-ai luat, Tu spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi lua. Cu câtă durere, cu cât dor vrea, era tulburată că mormântul ia gol. Tot ea venise și la apostol zicând: L-au luat pe Domnul. Unde este Domnul? Această tulburare a mormântului gol era deși peste apostol și femeile mironosițe și peste iudei, fiecare interpretând diferit. De fapt, era foarte, foarte greu, de pildă acuza iudeilor că l-au luat, l-au furat, era foarte greu de dovedit sau foarte greu de înțeles, pentru că, în primul rând, în anul acela, după cum ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul, paștile care cădeau cu dată fixă au căzut chiar în zi de sabat. Era și sabatul în care nimeni nu avea voie să se deplaseze, nu se întâmpla nimic în zi de sabat, decât foarte puține lucruri aveau voie iudeii să facă și era restricție foarte bine ținută, încât cel care făcea ceva în ziua aceea putea risca să fie ucis cu pietre. Și atunci era și sabatul, era o primă opreliște. Cine să miște în zi de sabat? Cum să ajungi până acolo? Al doilea, erau Paștile, mare sărbătoare iudeilor, care cumva înăspreau mai mult regulile pe care trebuia să respecte iudeii și ziua aceea devenea o zi de mare sărbătoare, în care la fel, n-aveau cum să ajungă ei la mormânt. În al treilea rând, erau rânduielile iudaice foarte aspre, care cereau ca om să nu se atingă nimeni de cel mort și era socotit spurcat, cel care se atingea de mort. În al patrulea rând, mormântul era, după cum vorbesc evangheliștii, nu era un mormânt zidit, construit, cum se întâmplau să fie multe morminte în Israel în vremea aceea, mai ales a celor mai săraci, cei care, și de obicei aceste morminte construite, zidite, sau măcar care aveau într-o parte stâncă și pe aceea pe lângă stâncă zideau ei ca să amenajeze un mormânt. Aceste morminte erau de obicei pentru o familie întreagă, pentru un neam întreg. Erau locuri pentru toți care urmau să moară în familie și acest mormânt al lui Iosif era un mormânt particular pentru un singur om. Și era mormânt săpat în stâncă. Aceste morminte săpate în stâncă și mai ales aproape de Ierusalim sau chiar lângă zidurile Ierusalimului, cum era acest mormânt, era mormântul unui om de vază, un om bogat. Foarte puțini oameni își permiteau un mormânt săpat în stâncă. Deci nu puteai să-l spargi. Pentru că era o mare problemă în vremea aceea, ca și acum, până la urmă, spărgătorii de morminte, cei care spărgeau mormintele ca să fure. Ori, dacă vreai ca mormântul tău să nu... ca tu, după moarte, să nu pățești așa ceva, să nu fii furat, să nu fii bajocorit, trupul tău mort, cei care își permiteau, făceau aceste morminte săpate în stâncă, care erau... nu puteau fi nici cum sparte, că erau în stâncă, și aveau la intrare o piatră foarte mare care era perfect, intra perfect în locașul ei și era și pecetluită, greu de mișcat. Aduceți-vă aminte de femei care erau mai multe și care toate au zis: cine ne va clinti nouă piatră de la ușa mormântului? Cine? Adică ele, se zice, să fi fost 4-5, poate și mai multe, și n-ar fi putut să o clintească. Deci mai era și o preliște aceasta. După aceea gărzile, nu? Erau gărzi ale iudeilor care păzeau mormântul neîncetat. Cum să treci de gărzi? Hristos a trecut peste toate acestea. Într-un fel a spart sabatul, a desfințat vechea rânduială, vechea regulă. Paștile care cădeau în acea zi, în acel an de sabat, la fel, și-au căpătat și-au regăsit adevăratul lor. Prorocia veche, adică mesajul pe care trimitea trecerea prin Marea Roșie a poporului iudeu, amintind despre trecerea prin moartea Mântuitorului și ieșirea la viață, și prin el și noi, își căpătaseră înțelesul, își găsiseră înțelesul. Și acestea a căzut. Prorocia s-a împlinit. Rânduielile Vechiului Testament au dispărut prin Hristos, au tăcut. Zidirile omenești sunt slabe în fața Dumnezeu. Mormântul, cât era de bine făcut, a ieșit Hristos din el. Gărzile nici n-au simțit, sau au simțit doar cu tremurul de după, au fost depășite cu totul de puterea dumnezeiască și de măsura lui Dumnezeu, și ca priveghere, și ca curaj, s-au înfricoșat și au fugit ca niște iepuri. Și până la urmă moartea a fost biruită de Hristos. Deci toate aceste opreliști au fost biruite de Hristos și dintr-un cimitir, era o grădină cimitir, s-a făcut acea grădină, iarăși grădina Raiului. De fapt, asta a fost marea taină, că într-o grădină oarecând omul a transformat grădina Raiului într-un mormânt, că acolo i-a zis Dumnezeu, un pământ. Pământ ieși, în pământ te vei întoarce. Ce ai făcut? Cu moarte vei muri. Ce ai făcut? Acolo a murit omul. În clipa în care vei mânca din copac, vei muri. Moartea lui a început acolo, în rai. Omul a transformat raiul în moarte, în mormânt, în cimitir. Și Dumnezeu transformă cimitirul în rai. Și acum nu am putut să mă gândesc la lucrurile acestea fără să-mi aduc aminte de Sfântul Mare Ucenic și Tămăduitor Efrem cel Nou. De ce? Pentru că cei ce citesc viața lui și mărturile despre el, mai ales mărturile Maicii Macaria și a celor care au avut vedenii cu el, descoperiri despre viața lui și despre atunci când a fost descoperit și trupul său și mai multe elemente din viața sa, toți cei ce citesc cu atenție acolo observă extraordinară de mare atenție, extraordinară de mare atenție a Sfântului Efrem spre anumite detalii. De pildă, repetă la mai mulți, dar o spune clar, eu am avut mormânt într-o scorbură. Vorbind despre acel dud în care, fiind atârnat, părți și bucăți din trupul său sfârtecat și lovit, a ajuns să se odihnească acolo în scorbura aceea. Eu și după moarte am fost lovit, spunea despre turci. A murit și a continuat să fie lovit. Atenția aceasta la niște detalii la care îi zice, da, de ce trebuie să fim atenți la aceste detalii? Dar să continuăm. Într-o noapte se arată cuiva și spune de 7-8 ori în ureche. Îi se pleacă la ureche și cu mare evlavie, cuvânt cu cuvânt rar, îi spune de 7-8 ori, Sfântul Efrem și-a săvârșit viața, ucis de turci la 5 mai 1426 la 9 dimineața. Îi repete de 7-8 ori. Sfântul Efrem și-a săvârșit viața, ucis de turci la 5 mai 1426 la 9 dimineața. Și cei care după aceea și Maica Macarie aude la un moment dat în timpul unei privegheri de bunăvestire, în timp ce s-a ajuns la liturghie, după priveghere se făcea liturghia noaptea, dintr-o dată a văzut altarul ca și cum ar fi de aur, o strălucire de aur a cuprins tot altarul și ei a venit un gând și a zis, și mai ales de la icoana Bunevestiri, coborau niște raze, vechea icoana Bunevestiri de pe zidul mănăstirii, coborau niște raze care o cutremurau și a zis, oare Sfântul Efrem, era în 1965, el a fost canonizat acum puțin timp, acum câțiva ani. Atunci încă nu era declarat sfânt. Dar ea, descoperindu-i trupul și socotind că este martir, se gândea, în timp ce a văzut această minune, zicea, oare Sfântul Efrem suja în ziua Bunevestiri, aici, la mănăstire, și a auzit cuvânt, da, suja, și era foarte drag să slujească. Și la ce bun, dar la ce bun, la ce bun, și repet de mai multe ori cuvântul la ce bun, dar ea a fost impresionată de această insistență. Nu contează și nu acum o să vorbim de ce s-a zis la ce bun, ci aceeași repetiție și ea spune, ca și cel care a văzut această vedenie a Sfântului Efrem și în care i s-a spus Sfântul Efrem și a săvârșit viața, ucis de turci la 5 mai 1426, la 9 dimineața, și amândoi spun, fiecare cuvânt era rostit cu foarte mare atenție și parcă fiecare cuvânt avea o vibrație aparte. Și de fiecare dată când repeta, repetiția era altfel. Nu era la fel cu prima. De ce se repeta și de ce era așa de diferită fiecare formulare? Cu siguranță ca să țină minte. Cu siguranță erau foarte importante datele acestea. E cel puțin una dintre explicații. Și atunci, de ce așa de importante sunt aceste date? De ce 5 mai, 9 dimineața, ucis de turci? De ce, de pildă, la un moment dat, tot unei femei care mergea la Maica Macaria, îi spune, du-te și spune-i Maicii Macaria să-mi facă un paraclis, și încă îi și arată cam cum să fie paraclisul, să-mi fac un paraclis, adică o bisericuță micuță așa de închinare, la cotitura drumului și arată unde și spune pentru că acolo îmi plăcea de multe ori să stau să mă odihnesc. Acolo îmi plăcea mie să stau să mă odihnesc. Și mai repet odată, mai spune cuiva la fel și gândul este de ce atât de importante aceste lucruri? Adică cum? Știți, noi avem această idee bună, într-un fel. După ce omul s-a desprins de lumea aceasta, după ce am ieșit din trupul acesta, după ce ne înfățișăm înainte de Dumnezeu, după ce, cum este acest om al Dumnezeu martir și mărturisitor, se întâlnește cu Dumnezeu și are măsura Sfințeniei, ce importanță mai are că era 9 dimineață, că era 5 mai, că era un dud vechi, că era scorbură mare, că l-au chinuit după moarte, că... Adică ce mai importanță mai are pentru el? Că... Și mai mult, mai tulburător, că se odihnea într-un loc și îi plăcea acel loc și vrea acolo un paraclis ca să se odihnească din nou acolo. Și s-a făcut acolo un paraclis ca să se odihnească din nou acolo. În ce chip să se odihnească din nou acolo? În niciun caz trupesc. Înțeles trupesc. Înțeles duhovnicesc. Dar ce importanță au aceste lucruri? Sau de ce mai au aceste lucruri valoare? Nu putem să nu legăm de mormântul Mântuitorului. Așa cum raiul în care omul și-a găsit moartea, adică a căutat-o și a găsit-o, nu s-a preschimbat și nu s-a urățit. Așa și grădina în care Mântuitorul a fost îngropat, iar în mormântul său s-a făcut izvorul învierii noastre și s-a transformat din nou în grădina raiului, nu s-a făcut mai frumoasă. Nu s-a făcut, eu știu, nu s-a modificat, nu au crescut copacii raiului acolo, nu știu ce să zic. Nu s-a făcut nimic deosebit care să zicem, uite, pentru că aici a murit Hristos și aici e mormântul lui, aici într-o zonă de 20 de pe 30 de metri o să fie o vegetație luxuriantă, nu știu, o să fie ceva de rai, o să fie altceva. Nu este altceva. Este ca peste tot. Văd în toate lucrurile acestea o mare taină a lui Dumnezeu. Că toate aceste lucruri care parcă n-au valoare, toate aceste lucruri ale vieții noastre, toate aceste momente, toate aceste întâmplări, atunci când ele sunt acolo, în acele momente, ne unim cu Dumnezeu sau ne întâlnim cu Dumnezeu sau îl chemăm pe Dumnezeu sau îl mărturisim pe Dumnezeu, devin de o valoare inestimabilă și devin nemuritoare. Ele personale, ele individuale. De pildă, Sfântul îi descoperă unui om cum atunci când, după ce a murit, a rămas acolo doar un câine. Un câine al mănăstirii care îl iubea foarte mult pe Sfântul Efrem și care tot se învârtea și plângea în jurul trupului spânzurat de dud și care a stat acolo până când au trecut pe drum trei oameni greci la care el a fugit câinele și a lătrat și a chemat și făcea drumul dus întors de la bărbați până la trupul Sfântului până când ei au înțeles că e ceva și s-au dus acolo și au găsit trupul Sfântului și l-au dat jos și au săpat groapă și în timp ce ei au săpat groapă câinele s-a dus și cu multă atenție a luat bucăți din trupul Sfântului desprinse de trup de bătăile care le-a suportat și le-a adus în dinți și le-a pus și pe ele în groapă câinele. Știți că de obicei noi zicem, păi în rai câini? Nu, acolo cine știe cum o fi, dar nu mai poate fi, nici animale nu putem vorbi despre animale în rai sau acolo unde ne cheamă Dumnezeu în împărăția sa. Dar toate aceste lucruri sau ce putem zice de acest câine? Acest câine totuși, nu știu, va putea vreodată să vorbească despre Sfântul Efrem până și în împărăția sa fără să se aducă aminte de acest câine? Nu cred. Se va putea vreodată vorbi despre Sfântul Efrem chiar și când se va sfârși lumea aceasta fără să se spună despre acel dud care a fost mormânt? Nu cred. Se va putea vorbi vreodată despre Sfântul Efrem fără să se vorbească și despre acel loc în care îi plăcea să odihnească la cotitura drumului? Nu cred. Dacă pentru noi aceste lucruri au valoare, ele capătă valoare și la Dumnezeu. Dacă pentru noi aceste locuri și lucruri au un nume în inima noastră, adică au o valoare, au o denumire, au o bucurie, au un nume pe care îl dăm și cu aceste nume ne zidim, atunci și Dumnezeu, mai cu seamă Dumnezeu, le dă nume sau le numește sau le însuflețește prin faptul că le pomenește. Le pomenește și Dumnezeu. Păi nu le pomenește Mântuitorul când zice sângele, de la sângele lui Abel strigă din pământ, nu? Locul acela unde a murit Abel strigă din pământ sângele. Și pământul cumva se supără. Că uite, primește sângele în gura sa, sângele mucenicilor, sângele dreptilor. Se supără, se bucură, dar în același timp parcă strigă către Dumnezeu și sângele și pământul. Toate acestea capătă valoare. Dintr-o dată viața omului atât de împrăștiată, atât de personală, atât de individuală, atât de cu puținele ei, cu întâmplările ei, de nimic, aș zice, în fața veșniciei, capătă valori și putere ale veșniciei. Aceste lucruri individuale capătă valențe veșnice. Și intră, se numesc de Dumnezeu. Sunt numite de Dumnezeu. Și sunt puse înainte Dumnezeu și nu mai au moarte. De aceea nu trebuie să ne tulburăm când vedem că Sfântul Efrem sau alți sfinți parcă au apropiere de locurile pe care le-au avut, le-au cunoscut în viață. Se apropie de locurile în care care le-au odihnit, care i-au odihnit, care i-au ajutat, care i-au întărit și se bucură de ele sau le au încă în inima lor. Și din potrivă să ne bucure acest lucru. Înseamnă că acești sfinți nu-și pierd felul personal, firesc de a fi. Dacă ei au iubit pe om, înseamnă că ne iubești pe noi și acum. Dacă ei s-au milostivit spre cei necăjiți și întristați atunci, înseamnă că ei se milostivesc și acum spre cei întristați și necăjiți. Toate ce le făceau atunci, le fac și acum și încă cu mai mare putere, cum zicea Părintele Arsenie Boca, mai mult vă voi ajuta când nu va mai fi cortul de piele acesta. Mai mult, atunci în lume, fiind Sfinții ajută cum la măsura locuirii și trăirii lor în lume, dar după ce cortul acesta de piele nu mai este, ajutorul lor este mult mai puternic, mult mai mare. Desprins de partea trupească, eliberat de această parte greoaie pe care o purtăm încă. Acestea e câteva gânduri despre Sfântul Efrem. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pentru că cine Sfântul e mare mucenic, Efrem. Hristos a înviat! Amin.